Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Votul exprimat ieri la noi în țară nu aduce surprize majore, dar sunt câteva concluzii interesante. Vă spun ce cred eu și apoi vă las microfonul vouă să vă puteți exprima astăzi, să vă audă toată țara. Nu am crezut că PSD și PNL vor lua împreună la votul politic peste 50%. Au contat enorm rețelele de partid și faptul că acești oameni au muncit să facă politic, așa cum se înțelege asta la noi. Să scoată oamenii din casă, să controleze mecanismele de vot, să fie atenți la toate detaliile electorale. Au câștigat și la tactică politică, practic cuplând două voturi în avantajul lor. Dar votul acesta poate însemna și că în România nu este atât de rău. Că altfel nu te plângi că e rău, dar votezi tot PSD și PNL. Poate ne plângem, dar nu facem mare lucru și votăm întotdeauna răul cel mai mic. Țineți minte că, de exemplu, antreprenorii s-au plâns de mărimea taxelor. Dar tot PSD și PNL au ieșit în frunte. Nu sunt nici drumuri, nici spitale, dar avem tot PSD și PNL. Deci, cumva, e bine. Vor fi rezultate aici pentru procesul democratic de la noi din țară în următorii ani, dar o să avem răbdare. Și e bine constat că niciunul dintre politicienii de la putere nu au apucături de dictator, de astea autocratice, să ne trezim cu un Victor Orban, să ne trezim cu un Victor Orban pe aici, dar asta deocamdată. Există și o veste bună. AUR nu a depășit 15%, ceea ce înseamnă că mesajul anti-european nu ține în România. Asta e vestea bună. Și nici bătaia pe umeri cu Rusia. Tehnic, cine înjură Europa la noi nu câștigă foarte tare. Lumea s-a prins că e mai bine cu Europa decât fără ea. Nu mai prinde nici maimuțăreala, după cum ați văzut. Ori de câte ori ar putea să fie dați niște maimuțoi la TV, nu înseamnă că ei vor lua și voturi. Unul e circul, alta e valoarea, alta e votarea. În ce privește USR, acesta are la locale un vot politic mai mare decât în trecut, dar încă nu se descurcă în România mare, nu știe ce să le spună oamenilor și oamenii nu știu ce vor băieții ăștia de la oraș de acolo. Înțeleg că domnul Drulă și-a și dat demisia între timp la 11%. Oamenii vor rezultate și ați văzut că primarii cu ceva rezultate au fost aleși și în județe și în țară. Nu mai e de ajuns, atenție, doar să fii onest. Trebuie să pui mai multe acolo. De asta pierd acum Clotilde Armand și Radu Mihaiu. Sigur, vedem ce se întâmplă acolo la el în sector. Pentru că în politica mare trebuie să cauți și compromisuri valoroase, nu numai războaiele. Victoria lui Nicușor Dan cam asta zice, dar este și respingerea pe care un oraș cu lume mai bogată, dinamică, educată, o spune unor cetățeni care învârt panglici pe aici, adică la București nu merge exact cu treaba asta. Avem însă două Românii, trebuie să recunoaștem, într-una din ele tocmai s-a votat un primar care este în arest, asta e, în arest preventiv omul, da, concetățenii l-au votat, nu e prima dată. În alta s-au aprobat și s-au întors la lucru diversi reprezentanți ai schemelor imobiliare de la noi din țară, ca să nu zic altfel, și mi-este foarte clar că nu avem o singură cale de dezvoltare în toată țara. Avem diverse lucruri, pentru că suntem în diverse etape ale dezvoltării noastre și alegem fiecare comunitate altfel. Dacă ar fi să desprind o certitudine, aș spune că românilor nu le e frică de griparea statului de drept și a democrației, că mulți apreciază onestitatea, dar că ea trebuie să vină musai cu rezultate. Oameni buni, ați ascultat pe politicieni, jurnaliști, comentatori. Acum este rândul vostru să spuneți ce credeți despre rezultatele acestor alegeri. 0372069599. Ce vă spune vouă votul de la aceste alegeri? Ce înseamnă scorul mare al PSD și PNL? Dar victoria lui Nicușor Dan? Și da, ce înseamnă că mai avem primari votați cât sunt în arest preventiv? 0372069599. Ne urmăriți și pe Facebook, YouTube, TikTok, la Radio Europa FM. Primul care vorbește astăzi este Marius. Bine ai venit!
Bună ziua! Votul de ieri, după cum se vede până în prezent, ne arată, din punctul meu de vedere, că scorul USR-ului, eu l-asociez cu, fac o paralelă, scorul USR-ului reflectă, din punctul meu de vedere, procentul de populație care are o anumită, un anumit nivel de gândire critică și rațională. Din punctul meu de vedere, mai mult de 10-12% nu, dintre alegătorii din România, nu au o gândire critică, nu au o cultură cât de cât, și atunci se justifică faptul că câștigă cu aparatul de partid PSD-ul și PNL-ul.
Dar de ce spuneți asta? Adică, cum credeți dumneavoastră că un votant al PNL nu are gândire critică? Adică ce, la Brașov, pe domnul Scripcaru l-au votat oameni fără gândire critică? Sau în București, păi, sectorul 1, unde câștigă domnul Tuță, alegătorii din sectorul 1, cel mai bogat din România, n-au gândire critică?
Eu mă refer la legile europarlamentare. La locale e un pic diferită situația, că acolo okay. nu prea contează așa de mult partidul sau culoarea partidului, okay. contează omul.
Așa.
Dar la europarlamentare mi se pare că practic suntem foarte jos. Și eu vreau să m-am tot am avut de gând când am mai vorbit cu dumneavoastră și am vrut să vă cer o, să vă explicit o chestie. Poate căutați dumneavoastră, că aveți în preocupările dumneavoastră de ziarist, o situație, un caz în politica mondială în care un stat cu o populație care 30 de ani, în care 30 de ani educația a tot scăzut, dacă există vreun astfel de caz în care trendul ăsta descrescător cu educația care merge tot mai jos, s-a întâmplat vreodată ceva și ce anume ca să se transforme cu ăștia 10-15% într-un trend mai crescător, adică cumva ăștia 10-15% să schimbe cumva radical soarta celorlalți care sunt mai puțin pregătiți.
Da, o să caut. Dar nu cumva asta e un pansament și exact ceea ce gândește USR-ul și de asta nu e acceptat că restul lumii e proastă? Adică asta ziceți.
Nu.
Cum nu?
Haideți să vă zic o chestie. USR-ul a greșit foarte tare în momentul în care a avut acea atitudine de a îndepărta-o pe doamna Elena Lasconi din capătul listei de europarlamentare. Pentru că se dovedește că și USR-ul nu are experiență politică pe de-o parte, pe de altă parte nu își asumă o direcție. Ei vor să ia tot ce e mai bun sau cât se poate din toate categoriile de electorat. În loc să fi zis, domne, noi mergem cu tradiționalii sau cu progresiștii, ca să mă exprim generic, și ăștia sunt ai noștri, nu cu fiecare. Du-te pe o direcție și fii consecvent pe ea.
Tocmai aia s-a întâmplat, că de-aia au dat-o afară pe doamna Lasconi, că ei și-au asumat cum s-ar chema progresismul și doamna Lasconi era cu alte valori, de-aia au scos-o de pe listă, pentru că ei au spus, doamne, ești în contradicție cu ce spunem noi, drepturi și libertăți civile.
Bun, dar asta o faci în campanie electorală, nu ți-ai lămurit, dar ar fi trebuit să-ți lămurești mai
știut.
Din timp.
Asta e lipsă de profesionalism, da, aici suntem de acord.
Asta zic, și de lipsă de cultură și experiență politică, ceea ce e altceva decât experiența antreprenorială și experiența de business și alte lucruri. Da? Mă rog, probabil că și democrația are nevoie de sute și de ani să fie învățată.
Uh-huh.
Vom vedea, dar eu sunt foarte dezamăgit, că în mai poate să câștige PNL-ul asociat cu PSD-ul împreună peste 50%. Deci votanții aia care au ales PNL-ul, care se consideră probabil votanți de dreapta, cum au decelat în mintea lor, domne, votăm cu dreapta asta galbenă.
Ok, uitați că eu cer acum, mulțumesc tare mult, eu cer cuiva care a votat PNL sau a votat în PNL, care a votat PSD cu PNL, să ne spună. Dar atenție, eu nu vă judec oameni buni, cum face ascultătorul nostru. Eu cred că una dintre marile greșeli ale USR-ului, vedeți că de aici a început discuția, ce a făcut USR-ul. USR-ul este foarte, foarte, foarte mic în această țară, să ne lămurim. Deci nu, USR are de învățat el cu el. Dar câtă vreme votanții USR, că-i văd și pe Facebook, câtă vreme votanții USR vor continua această atitudine, noi suntem deștepți, România e proastă, vor culege fix aceste rezultate. Trebuie să spunem asta. Cineva spune așa, De voturile din străinătate nu a spus nimic. Vlad Toader se numește omul ăsta, bă, că nădejde trage și concluzia că nici presa nu pune preț pe noi ăștia din străinătate, că la politicieni nici așteptări nu am. Nu vreau să vă supărați pe mine, vă respect enorm de mult munca, dar la capitolul diaspora nu pune mare preț pe noi nimeni. Referitor la alegeri, sunt de părere că românii sunt mult prea orbi dacă au votat atât de mult cu PSD, ori alegerile au fost cumpărate cum s-a întâmplat de fiecare dată. Hai să lămurim un lucru. Nu e vorba că nu îi prețuim pe românii din străinătate, dar ei nu sunt o categorie separată de România. Adică eu vă acord respectul fie că sunteți în străinătate, fie că sunteți în România. De data asta la vot, nu ați fost prezenți la vot, adică sunt scoruri foarte mici, probabil că o să veniți când o să fie vorba despre președinție și, într-adevăr, dacă acolo se creează niște emoții mai mari, o să ne uităm la ele. Dar acum am votat cu toți într-o circumscripție, este unică circumscripția aia și noi de acolo cam am trimis aceiași deputați, deci... Votul dumneavoastră acum s-a pierdut într-o mai mare de voturi și asta nu e nimic jignitor aici. Atunci când sunt întrebați alegătorii cum trăiesc, spun adevărul, pentru că avem atitudine de sclugă, nu avem tărie să răsturnăm masa. Nu știu ce să zic. Atila, salutare, ai venit la România în direct.
Bună ziua, Cătălin, ție și invitațiilor sau
ascultătorilor
noștri. Atunci ascultătorilor. Vreau să-mi expun și eu două păreri cu privire la ce s-a întâmplat în ziua de ieri. Pe de o parte am mândria de a zice că românii au votat împotriva AUR, deci chestia asta m-a bucurat extraordinar de mult. Totuși a demonstrat că începem să avem o maturitate, să înțelegem viața politică și să înțelegem fiecare partid ce ne oferă. Pe de altă parte sunt supărat, adică sunt supărat, sunt mândrit așa de scorurile atinse de către alianța PNL-PSD. Chiar nu pot să cred că în anul 2024 poporul român încă nu știe să... Adică încă nu știe să-și aleagă foarte bine reprezentanții. Și aici vreau să mă refer în mod special la faptul că tind să cred că ne mulțumim cu foarte puțin.
Hai să vedem. De ce? Adică e în neregulă. Ce încalcă PNL și PSD? Sau cu ce ar putea să supere PNL și PSD România?
Eu zic că 80-90% din administrația publică locală este condusă de către cele două partide.
Da, corect.
Și, nu știu, cel puțin știrile pe care le vedem zi de zi la asta, în presă, ne demonstrează faptul că per localitate, în fiecare localitate se formează un anumit... o anumită cloacă, poate foarte...
Adică sunt corupți. Te miră că românii, deși se plâng de corupție, au votat niște partide despre care am arătat în nenumărate rânduri, jur că în nenumărate rânduri am arătat și la emisiunea asta și colegi din presă au arătat că sunt corupte, adică în nenumărate
rânduri. Asta am vrut să evidențiez. Și nu suntem deschiși la... a schimba ceva pe o promisiune punctuală, adică mergem doar pe competiție. Din păcate, toată lumea vede ca și un pariu. Bă, eu am văzut entuziasm aseară la unii vecini de-ai mei, prieteni de-ai mei, bă, au câștigat ăia. Cred că ne mulțumim cu foarte puțin. Ne-am mulțumit cu faptul că s-au mai dat 500 de lei la salariul minim pe economie, am zis o sumă așa. Ne-am mulțumit cu chestii foarte mărunte care ne-au fost date în an electoral și atitudinea asta de a te mulțumi cu puțin, cred că va trebui să o schimbăm în viitor. Trebuie să ne propunem mai mult și automat, propunându-ne nouă mai mult, vom propune mai mult asta... și politicienilor care să ne reprezinte.
Mulțumesc, Atila. Asta va fi foarte greu în România. Și, într-adevăr, nu vom face salturi mari. Poate, într-un fel, România au ales un tip de stabilitate. Băi, știm pe ăștia, în ăștia de la aur nu e bine că, într-adevăr, ne strică treaba cu Europa. Ăștia de la USR nu prea înțelegem și, mă rog, nu prea știm ce-i cu ei, sunt în toate părțile din foarte multe puncte de vedere. Și atunci ce să facem? Măi, votăm pe ăștia care știm. Până la urmă, hai că nu-i dracu chiar atât de negru. Mă gândesc. Doru pe WhatsApp spune așa: se pare că omitesc numeroasele incidente de fraudă electorală prin care, să vezi întâmplare, erau buletine preștampilate menite să ajute PSD-PNL. Nu cumva au fost mai multe decât cele care au fost raportate? Vor păți ceva cei care au fost responsabili sau cei care au fost prinși cu sacii de pomeni electorale? Există niște dosare penale deja constituite, câteva zeci, în unele localități sunt destul de multe. Pe de altă parte, uitându-mă însă la forțele de opoziție, cum să zic, ele nu invocă o fraudă masivă de genul care să fi dus la aceste, la aceste rezultate. Înțeleg că sunt chestiuni de controlat la sectorul 2 și la sectorul 1, dar nimeni de acolo nu vorbește de fraudă masivă. Din potrivă, Drulă și-a dat demisia, adică n-a ieșit aici să se bată pentru descoperirea unei fraude. Astea semnalele din spațiu public, sigur că au fost zeci de incidente, dar la un moment dat Expert Forum, de exemplu, spunea că și cei care aveau site-ul Vot Corect spuneau: domnule, ne-am uitat la alegeri și în mare măsură au fost corecte. Asta era observația lor. Sorin, salutare! Cu ce gând vii?
Salutare, Cătălin! Pe mine mă trece așa un noian de sentimente, un mix așa, nu știu, pe de o parte uimire, pe de altă parte dezamăgire, frustrare, consternare și tot mai multe, un cocktail amar așa. Efectiv, nu-mi vine să cred că în continuare votăm PSD și PNL în țara asta, după 30 și ceva de ani. În care am primit același lucru, știi? Exact ce spuneai și tu mai devreme. Pe de o parte, înțelegeam în trecut faptul că îi alegem pe ăștia pentru că era, nu știu, erau partidele politice, informația nu era atât de, de transparentă, nu era atât de accesibilă pentru toată lumea, dar acum, când trăim în 2024 și spuneai tu mai devreme foarte bine că au fost atâtea și atâtea evidențe în care s-a scos la lumină ce fac oamenii ăștia și cum folosesc puterea, și noi în continuare alegem să mergem cu aceiași oameni.
Efectiv, ce explicații ai?
Nu am explicații. Asta este, că nu am explicații. Înțelegeam și frustrarea primului domn care a intrat în direct și îl deranja, eu știu, poate lipsa de cultură a românilor. Efectiv nu găsesc o explicație, pentru că nu reușesc să înțeleg de ce mergem în aceeași direcție, dacă ne-a fost dovedit ani de-a rândul, și nu un an, nu doi, sunt 30 și ceva de ani, mi s-a demonstrat constant mereu că nu e bine, că se fură, că nu se investește în ceea ce trebuie, că mor oameni după atâtea evenimente neplăcute, după Colectiv, după 10 august, după ce am văzut tot ce au făcut oamenii ăștia, după ce l-am avut pe Dragnea, după ce a fost scos la iveală cum ne conduce marele Iohannis, în care mi-am pus o încredere imensă, imensă în primul mandat, și ne-a dezamăgit într-un hal ieșit din comun. Nu înțeleg, efectiv nu înțeleg de ce mergem în continuare în direcția asta, de ce nu schimbăm. Ok, înțeleg că nu avem o alternativă foarte bună, să spunem, că avem alternative, poate nu la cel mai înalt nivel, poate opoziția mai are mult de lucrat, dar e exact cum le spuneam oamenilor care îmi spuneau, pe care îi îndemnam să iasă la vot, și îmi spuneam: domne, și pe cine să votez, că sunt toți o apă și un pământ. Nu le spuneam cu cine să voteze, pentru că fiecare decide pentru el, dar este o explicație atât de banală. Bă, dacă i-ai avut 30 de ani numai pe ăștia, că ei zic toți sunt hoți. Bă, ăștia încă n-au demonstrat că sunt hoți. Eu nu zic, poate o să fie și ei hoți. Dar ei, lor nu le-am dat oportunitatea să demonstreze că sunt hoți. Hai să vedem ce fac ei. Dă-le dă-le un mandat, dă-le 4 ani, nu jumătate de an cât au avut în trecut și te aștepți la...
Dar uite
la
că lumea nu face. Cauzele s-ar putea să fie mai multe. S-ar putea ca... a lipsit multă lume de la vot, deși acest 50% încă o dată luați-l cu îndoială, pentru că foarte mulți dintre concetățenii noștri sunt plecați în afară. Deci acest 50% s-ar putea să fie mult mai mare în realitate, că s-ar putea să fi venit mulți români la vot, dar nu știm. Doi la mână, în chestiunea asta, poate pur și simplu oamenilor nu le-a atât de rău în România. V-ați gândit la chestiunea asta?
E clar că nivelul de trai în România a crescut. Asta este clar, este evident. Sau cel puțin vorbesc la oraș, în zona urbană, în zona de unde trăiesc eu, dar o văd că mai merg pe la bunici, pe la țară. E clar că nivelul de trai a crescut. Eu nu zic că nu este așa. Și cu siguranță oamenilor nu le este foarte rău în România. O trăiesc inclusiv pe pielea mea. Evoluăm, mergem într-o direcție mai bună, să zicem. Dar aici este vorba despre altceva. Este vorba de a avea dovezi clare, foarte clare, că cei care ne conduc până acum ar putea să o facă mult mai bine, că cei care ne conduc în momentul ăsta și de 30 de ani încoace sunt foarte corupți și fură foarte mult. Din moment ce vezi că cu bucățica asta evoluezi bine, gândește-te ce ai putea să faci dacă ai avea acces la tot ce îți poate oferi un sistem bine pus la punct. Noi trăim acum bine cu banii Europei, că nu cred că trăim foarte bine cu banii noștri. Dar și ăia, dacă nu-i gestionezi corect, accesezi o mică parte din ei. Și noi vedem clar că nu sunt gestionați corect. Și totuși alegem să-i numim în funcțiile cheie care gestionează aceste sume pe aceiași oameni.
Asta
deși
facem
vedem azi cât de corupți sunt.
Căutăm explicații. Ați văzut și la Sinaia. Mulțumesc tare mult, Sorin. La Sinaia a fost ales domnul, cum chema, Oprea, nu? Cu castelul. Ce impact a avut comasarea asupra alegerilor parlamentare, europarlamentare? Asta să analizez, că a fost și ăsta un motiv să-i ardă pe aur. Dar la parlamentare vor mai putea face așa ceva? A avut un impact foarte mare. De ce a avut impact? Pentru că au mers pe o singură listă, le-a fost ușor să comunice chestiunea asta și, atenție, pentru că și-au pus la treabă toate rețelele de primari să dea votul acolo la europarlamentare. Prezență foarte mare, au scos oamenii din casă, primarii au avut foarte mare interes ca oamenii să iasă din casă și au și dus voturile în direcția respectivă. De ce să nu poată să facă asta la parlamentare? Pot face asta la parlamentare, pot merge pe o listă comună, dacă vor să-i ardă tot pe aur, cum spui tu. Să poate întâmpla chestiunea asta, dar îți mai atrag atenția la ceva. Că dacă te uiți la votul politic de la consilii județene și consilii locale, apoi partidele astea două, tot acolo sunt, adică luate împreună, rezultatele separate adunate, dau tot peste 50%. Deci ele sunt consecvente cu ele însele, ca să zic așa. Da, a avut comasarea, a fost... cum să zic, da, asta e tactică politică. Adrian, salutare!
Bună ziua! Au terminat alegerile locale și cele europarlamentare, nu?
Da.
Eșecul SR-ului era de așteptat. Sunt simpatizantul SR și cred că eșecul SR-ului a pornit din momentul, așa zisei, alianțe de dreapta. Nu poți să vii să clamezi că ești un partid nou și să vii cu Orban și cu cei de la PMP, a căror politică o știe toată lumea, a fost nu chiar deosebită de PSD, ci îmbrățișată de ei. Nu uităm cine făcea schimb de geci cu Dragnea, ca și în calitate de mari secretar general PNL-PSD. Dar ideea în sine e că USR-ul a pierdut tocmai prin faptul că la nivelul, la vârful USR-ului sunt niște oameni care n-au vrut să se reformeze. Nu au ținut cont că deciziile care l-au luat de excluderea lui Cioloș, de excluderea Plusului, de excluderea oamenilor care...
Păi Cioloș n-a fost exclus. Cioloș a plecat el singur.
A fost exclus. Haideți să fim serioși, în condițiile în care este președinte și toate deciziile BNU-ului se iau împotriva și nu-i dai voie președintelui să-și impună politica pentru care a fost ales, e clar că nu pot să-i oferă altă alternativă decât să plece singur și să rupă din USR. Ceea ce s-a și întâmplat.
Ce straniu.
Deci toate...
Ce straniu că USR e vinovat că președintele Cioloș al partidului a fost un președinte slab.
Nu a fost un președinte slab. Nu, nu i s-a permis să fie un președinte. Că nici n-a apucat să fie președinte la USR. Din punctul nostru de vedere, și credeți-mă, e o opinie împărtășită de foarte mulți ușteriști, de la momentul în care BNU din USR a început să facă contrapolitică împotriva, adică te afiliezi, te faci intri în aceeași...
Mie vine să mă iau cu mâinile de cap. Deci uitați-vă despre ce vorbiți în acest partid. Asta este... Unde este domnul Cioloș în politica românească? E vreun rezultat astăzi?
Haideți că până la urmă nu e vorba doar de Cioloș. E vorba de oamenii politici. E vorba de oamenii politici în care au plecat din USR.
Așa,
uitați-vă
și
la europarlamentare. La europarlamentare rămăsese singurul europarlamentar Botoș. Restul toți erau de la Plus. Au plecat și cei care erau useriști au plecat la Plus. Deci din punctul ăsta de vedere, scindarea opiniei politice și scindarea membrilor au plecat la Plus. Au venit două partide cu 0,5% și au promis marea cu sara.
Lucrurile astea nu contează pentru români. Deci,
contează pentru membri. Și voi să vă explic. Pentru membrii, membrii sau simpatizanții USR, contează faptul că există o asemenea situație care nu poate fi acceptată.
Dar de ce să mă enervez? Când vine să râd. Stați un pic, că am atitudinea greșită. Serios vorbesc. Deci sunteți două partide.
Este o opinie majoritară.
Sunteți două partide care împreună nu faceți cât aur. Puteți faceți analiza cât vreți dumneavoastră, nu contați.
Dumneavoastră vă raportați acum la rezultate. Este
adevărat. Păi la ce să mă reportez?
Dar noi ne raportăm la evoluția în timp a USR-ului, care în loc să crească, prin aducerea PMP-ului și Forța Drepte, de fapt a scăzut.
Foarte bine.
Haideți să dăm cărțile pe față. S-a spus că USR-ul va ajunge la va lua cel puțin 20%, că vine Orban și cu Tormat. N-au făcut nimic. Au dat în jos. La Consiliul Județean, la Timișoara,
a venit imediat, a sărit
din barca PNL-ului în barca Forței Drepte, Mica. Ce a făcut? A pierdut, era de așteptat să
fie. Vă spun cu toată dragostea și toată prietenia. Ce spuneți dumneavoastră aici nu are nicio relevanță pentru majoritatea imensă a românilor din această țară.
Eu vorbesc acum, nu mă refer la impactul asupra populației majoritare. Eu refer la membrii USR care au simțit că lucrurile nu funcționează în cadrul partidului USR.
Că foarte bine, și-a dat demisia,
Că USR-ul nu știe să facă o politică decât elitistă, nu știe să meargă în state, nu știe să... cei care erau la nivelul de conducere a USR-ului, eu n-am văzut să meargă în sate, să discute cu oamenii, să atragă, să vorbească cu bătrânii, să reușească să empatizeze comunitățile unde nu e o dezvoltare economică prea bună, să încearcă să atragă electorat.
Să vorbească cu Cioloș, cu Botoș, cu...
Să vorbească cu elita economică a țării, că vorba aia, voturile lor poate erau deja în solbă, dar nu a vorbit cu comunitatea, cu societatea.
Așa, vă înțeleg perfect analiza politică și tocmai de asta țin să vă spun că majoritatea românilor nici nu iau în seamă acest partid.
Hai. Și să vă mai spun încă un lucru. De ce? USR-ul este asociat cu mișcarea LGBTQ. Păi în momentul în care o facțiune, 20, 30, 50 de oameni din conducerea USR-ului dau trendul de, vezi, domnule, mari zic pe nume
LGBTQ,
oameni descriși.
Așa, da.
Partidul a fost asociat imediat. Am foarte mulți prieteni cu care mă contrazic, chiar acum după alegeri râdeau de mine că a ieșit Dominic primar și mi-a trimiteau curcubeu. Și cană îi întrebam, zic, cine a ieșit primar la Timișoara? Și mă șicanau și îmi trimiteau curcubeu sau diverse însemne de genul ăsta cu ale...
Bine, vă mulțumesc tare mult. Dacă mai aud odată de USR, că ce a avut el probleme cu Cioloș acolo, cu cine, cu Botoș, cu s-a bătut toată lumea. USR n-a înțeles niciodată că ceea ce a făcut pe... De fapt, membrii USR nu vor să înțeleagă niciodată că ceea ce au făcut pe plan intern și faptul că nu s-au comportat ca un partid are și aceste repercusiuni. Da, și discursul lor modern... care prinde bine la orașe, nu a funcționat bine în țară. Da? România e în altă parte, cea mai mare parte din România. Știți unde s-ar putea să prindă USR cu discursul ăsta modern? La voturile tinerilor, care au venit în mare proporție, tineri ăștia care au votat prima oară și care vin cu niște vederi de stânga. O să fie foarte interesant acolo. Dar problema României, mă iertați, nu e la USR. Acum la USR și-a dat domnul Drulă demisia. Deci mergeți dumneavoastră acasă, toți useriștii, vă duceți, mai alegeți odată, vă pregătiți, vreți ce vedeți sau spuneți ce vreți de la țara asta, ce vreți de la noi, care este discursul ăla și vă duceți și vă rezolvați problemele între dumneavoastră acolo. Ce bine ar fi, nu? Așa ca să... Hai să auzim pe Amalia. Salut, Amalia. Bine ai venit la Radio Europa FM.
Bună ziua. Bine v-am găsit. Aveți mare dreptate în legătură cu... Na. Ca asta trebuie să facă USR-ul, ca să nu vorbim prea mult despre ei. Să își dea demisia tot BN-ul la USR și să facă din nou alegeri, pentru că și-au îndepărtat mulți, nu știu, susținători. Membru nu am fost, dar i-am votat în alegerile trecute. De data asta nu, au mai primit votul meu datorită, nu știu, din cauza conducerii pe care o au și na, asocierii cu Orban și PMP-ul, evident, adică nu sunt nu mi-a plăcut acea asociere. Mă bucur foarte tare că Nicuș Ordan a ieșit atât de bine cu atât de multe voturi la primăria generală. În schimb, nu înțeleg oamenii care votează. Ok, îl votez pe Nicuș Ordan, îl votezi primar și dai voturi multe la PSD. Cum cred ei că ar trebui să facă treabă.
Nu, da, adică, din câte știu eu, aseară Nicuș Ordan își luase și votul politic, din câte îmi dau seama, fără a avea o majoritate în Consiliu, într-adevăr, că dacă PSD și PNL se aliază acolo, nu are o majoritate.
Păi,
da?
Asta zic, cred că or să se alinieze, ca și până acum, adică...
Da, dar Nicuș Ordan a avut abilitatea, spre deosebire de Clotilde Armand, de a lucra cu ei, adică Nicuș Ordan a avut târguri politice, compromisuri...
Da, e foarte potolit, adică nu e... Nu mușcă așa în toate direcțiile, fără niciun... Deci vede totuși traiectoria și scopul, de asta l-am și votat.
Ce-ți spune Amalia? Ce-ți spune Amalia victoria lui Nicuș Ordan la București? Adică ce spune ea despre noi toți?
Spune că, cel puțin pentru București, oamenii vor mai puțin scandal, vor crede oamenii decenți, vrem un pic de normalitate, așa cum o înțelegem noi, nu știu, mulți dintre oameni, adică nu vrem scandal, păruială, acuze, mai degrabă vrem un plan, nu?
Decență, decență, normalitate, da. Și ceva lucruri de livrat. Că acum dacă ne socotim între noi...
Exact. Păi doamna Clotilde, de asta are problema pe care o are. Adică eu înțeleg că a luptat cu tot felul de mafii și așa, dar...
Cum zici, dar putea să nu lupte.
N-a făcut. Adică nu a livrat oamenii... Adică o apreciem, nu? Nu sunt... Eu sunt la sectorul 4, din păcate... La mine în sector e, na, domnul Băluță, ca și la sectorul 3.
Dar de ce
domnul...
din păcate? Că Băluță a făcut curat acolo în sector, a pus băncuțe, a făcut un monument acolo.
A pus băncuțe, da, bineînțeles, a pus băncuțe, a pus mult asfalt. Stau aici în sector și eu nu sunt mulțumită de ce face domnul Băluță. Schimbă gardul la Orășelul Copiilor cu vreo, nu știu... Sper să nu mă înșel, 30 de milioane de euro, sume din astea absurde.
Aha, la care nu e nevoie, nu se mai uită, da.
Pune nu știu ce chestii de fier la eroii Revoluției, când nu e nevoie, nu văd sensul. Am stat aproape 7 luni, cred, să-mi rup mașina în intersecția aia. Adică, ce Dumnezeule, stau în sectorul 4. Nu o poate prosti domnul Băluț așa ușor, că pune el o băncuță sau asfaltează timp de 3 luni străzile din fața blocului meu și da, nu le mai termin odată. Adică,
interesant ce zici. Mulțumesc tare mult. Uite, asta e foarte interesant. Deci, din Cușor Dan, cu felul lui de a fi ticăit, i-am zis și lui, deci nu e nicio jignire, i-am zis și lui că e ticăit așa, e în felul ăla. Nici nu se poate uita în ochii tăi, a zis că se concentrează mai bine când se uită în jos. Și spune mereu, da, eu am greșit, acolo n-am putut să facem mai mult, acolo nu ne-a ieșit, acolo treaba asta. Dar în felul lui așa pare că i-a cucerit pe oameni cu tipul ăsta de sinceritate în care, băi, uite, ăștia suntem, asta putem face, asta încercăm să facem, fără să fie populist. Și probabil că asta i-a adus foarte multe voturi, în ciuda a puține realizări, pentru că dacă e să stai să-l numeri pe Nicușor Dan, a făcut într-adevăr țevi, nu toate, a adus tramvaie, a reparat niște lucruri. Uitați-vă că este un podcast care se numește Citizen, care e realizat de doi jurnaliști, de fapt de un jurnalist și un activist civic, la Spot Media. El se numește Gabriel Colbai și ea se numește Irina Zamfirescu. Irina Zamfirescu este o activistă civică specializată în urmărirea administrației publice. Și o să vedeți acolo ce a promis Nicușor Dan și cât a realizat. Și sunt foarte puține lucruri. Dacă vă uitați pe promisiunile electorale ale lui Nicușor Dan de acum 4 ani, realmente vi se ridică părul în cap. Adică centură verde, pădure în Ghencea, prelungirea Ghencea, pasă numai ca să vă dau câteva dintre ele, care nu s-au întâmplat. Și l-am și întrebat despre asta și zice, am eșuat. Ok, cum să face că acceptați în cazul lui Nicușor Dan acest sincer răspuns? Am eșuat, dar la alții nu se întâmplă. Și mă gândesc că e vorba de sinceritate. A venit Adina la România în direct.
Bună ziua!
Salut, Adina!
Nu sunt mare fan al politicii românești, din păcate sunt foarte dezamăgită de ceea ce se întâmplă în țara noastră, dar sincer nu mă miră faptul că a ieșit PSD-PNL. Și vă spun și de ce, argumentele mele și ceea ce văd eu. Unul dintre reportajele de la televizor, în care unul dintre pensionari spunea, bineînțeles că o să votez cu PSD-ul, pentru că sunt singurii care le pasă de noi, pentru că ne-au mărit pensiile. Și să nu uităm că pensionarii în România sunt mulți. Altă chestie. Eu așa văd lucrurile, dacă jignesc pe cineva, îmi cer scuze, nu asta doresc, dar asta este ceea ce cred eu și ceea ce văd eu în România. Din al doilea punct de vedere. Sunt foarte mulți angajați la stat, indiferent că este învățământ, sănătate, administrație publică. Una dintre prietenele mele face parte din învățământ și îmi spunea o chestie. Fac parte din PSD. Și mă bucur că fac parte din PSD pentru că mă simt cu spatele asigurat. Și credeți-mă, nu e singular cazul. Clar că lumea votează cu ceea ce are pentru siguranță.
Stai o secundă cu mine, că iau 30 de secunde de publicitate și mă întorc la tine, Adina.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Ne-am întors, v-am întrebat astăzi ce credeți despre alegeri și e aici cu noi Adina, care spunea că oamenii au votat pentru siguranță, nu? Și nu, da. Nu e un vot corect, adică pentru ce ar trebui să voteze?
Din păcate suntem puțini care într-adevăr ne dorim schimbarea. Avem o mică afacere de familie. Statul ne-a îngreunat cu impozite, salarii și cu tot ce a putut să dea cu biciul peste noi. Sunt mulți oameni care lucrează pe minimum pe economie, adevărat. Ei sunt fericiți că acel minim pe economie a crescut. Normal că nu vor vota schimbarea, vor vota siguranța. Dar nu cred, sincer să fiu, că acea schimbare pe care poate nu mulți ne-o dorim în România se va întâmpla foarte repede. pentru gândirea, din cauza gândirii pe care noi, românii, o avem.
Dar ce înseamnă, ce gândire avem noi, românii, stai așa?
Așa, mi-a dat, mi-a mărit salariile, mi-a mărit pensiile. Nu contest că nu este bine, dar în situația actuală în care se află România, nu știu dacă asta era o chestie pe care să o facă acum. Pentru că, din câte eu îmi dau seama, vom ajunge în situația grecilor.
Asta e foarte probabil. Asta e foarte, asta e foarte, foarte probabil.
Exact.
Știți că în România...
Nu asta ne dorim.
Din România e foarte necesar, mulțumesc tare mult, Adina, în România e foarte necesar din când în când să vină un guvern de dreapta care să facă o minimă reformă, să facă curat după partidele de stânga. Acest vot prețuiește o siguranță, o stabilitate pe care românii au, un mod de a crede că lucrurile merg la nesfârșit pe modelul PSD și PNL, care gestionează țara prin împrumuturi, prin lărgirea aparatului bugetar, administrativ bugetar, ca să fiu bineînțeles, și prin rețele de partid. Dar ăsta este un sistem limitat, adică va atinge cândva fundul prăpastiei și vom vedea când și care vor fi consecințele în momentul acela. Când l-ai votat pe Marcel Ciolacu și pe Nicolae Ciucă, trebuie să știi că ai votat și sistemul de împrumuturi prin care România plătește salariile și pensiile. Adică să ne intre bine în cap chestiunea asta. N-a ajuns încă la scadență. Poate mai merge o vreme. O vreme nu va merge la nesfârșit. Pe de altă parte, hai să luăm în considerare votul acestor oameni. Să stăm de vorbă cu ei, să vedem ce probleme au, de ce este pentru ei mai bine așa, cum arată viața lor. Nu viața tuturor românilor, nu e în orașele mari sau în București. Ei au sumedenie de probleme pe care noi nu știm, la care nu știm să adresăm sau pe care nu știm să le rezolvăm. Sunt Alexandru din Schellenberg. Am votat PNL la primărie și la Consiliul Local pentru că omul PNL de acolo a făcut treabă. Și am votat Forumul Germanilor la Consiliul Județean. Spun asta că a fost votant USR. Va trece mult până voi vota din nou USR, eventual doar la sconii la prezidențiale. Aroganța USR și talibanizarea din era Drulă, Ghinea, Barna nu sunt pentru mine. Până nu înveți că nu trăiești singur în România, USR, nu avem ce povesti. Iată, v-am adăugat un mesaj care vine de la un om din PNL. Sunt mulți oameni care votează PSD și PNL și au gândire critică. Liderii USR, Barna în trecut și Drulă până acum, nu au carismă, nu pot mișca masele. Cunosc oameni de afaceri care nu au încredere în ei. Acolo Elena Lasconi, soluția reală, să ne amintim cum efectiv au intrat la rupere pentru că această doamnă și-a exprimat o opinie onestă, opinie cu care rezonează majoritatea românilor. Încă ceva. Franța, Germania, Belgia și prietenii din Austria s-o lase mai moare cu lecțiile, mai moale cu lecțiile pentru noi. Spre deosebire de ei, noi am respins extremismul. În privința Elenei Lasconi, da, nu știu dacă aducea mai multe să mai obține voturi, trebuie să recunoaștem că doamna Lasconi e populară, rău de tot. Acum e și-o exprimat o poziție politică. Sincer, era cam aiurea așa din toate punctele de vedere ca doamna Lasconi, care era vârful listei, să aibă un punct de vedere asupra unei situații și să meargă în Parlamentul European cu mandat ca să voteze împotriva acelei situații. E ciudat, adică, nu știu, cum să faci, că până la urmă le cerem și coerență oamenilor răstora, nu? Anton, tu ce crezi? Salut!
Bună ziua! A fost prima dată pentru mine când am votat.
Bravo, ia uite, în sfârșit.
Cum să zic, a fost greu, pentru că eu nu sunt cu politica, nu-mi place, nu o halesc, dar ideea e alta. Ideea e că noi românii votăm partidul, nu votăm omul. Din ce am văzut. Am votat PNL și PSD. Păi, cu ce ne-a ajutat? Ne-a mărit salariul minim pe economie, ne-a dat cu o mână și ne-a cu două. Impozitul, muncim o lună de zile, jumate de lună, muncim pentru a plăti impozitul din salariu. Noi rămânem cu nimic. Cu ce mă ajută treaba asta?
Anton, dar tu să știi că partidele astea două pregătesc asta. O impozitare și mai mare pe muncă.
Eu știu foarte bine. Știu. Dar nu mi se pare în regulă. Adică muncim să ce? Ne-au crescut toate taxele, toate impozitele, motorină, benzină, utilități, mâncare, îmbrăcăminte, tot. Da?
Acum, da, sigur, eu n-aș face o vină numai a PSD și a PNL pentru zic. Inflație. Că inflația
peste
e peste tot. Ce vină le fac e că ei trăiesc din inflație și finanțează niște deficite bugetare din inflație, asta zic.
Dar tinerii din gen de vârsta mea și așa nu vor să spună ceva, să iasă în față, băi, vreau o schimbare. Nu, băi, rămânem, lasă că merge și așa, că e mai bine. Legăm cu o sârmă și suflăm în jigler. Exact așa e și politica din România.
Am înțeles. Tu cu cine ai votat? Scuză-mă că te întreb.
N-am apucat să votez la locale, am votat doar la europarlamentare.
Erai plecat. Ok. Și da. ce vot acolo? Dar nu vrei să-mi spui, spune-mi ca principiu așa, ce vot ai ales?
Nu, l-am votat pe Vlad Gheorghe, simplu.
Ok.
A fost simplu.
Nu știu, în momentul ăsta Nicu Ștefănuță și Vlad Gheorghe în ce situație se află? N-au reușit? Putem verifica?
Nu, nu, sunt? N-au reușit.
Știu că, că nu erau numărate toate secțiile și cel puțin Nicu Ștefănuță spunea că e la 2,90% dacă nu mă înșel, lui ei trebuindu-i un 3% dacă
știu, nu știu, dar nu au reușit, pentru că noi am votat partidul, nu omul. Am votat PNL, PSD, Alianța și AUR. Care AUR-ul, din punctul meu de vedere, sunt extremiști. Cu George Simion în frunte.
Sunt, dar uite că marele public din România i-a respins. Adică cei mai mulți oameni i-au respins.
Păi i-au respins la locale.
Da? Și
la europarlamentare.
Și la europarlamentare.
Păi cum dacă au 12%? Nu mi se pare că i-au respins chiar așa.
Păi aveau 30% în sondaje. Adică 30%, 25-30% departe de...
Da, dar tot e greu. Tot e greu. Acum o să fie și mai greu la parlamentare și la prezidențiale. Deci, mie tare mi-e frică cu doamna Șoșoacă.
Doamna Șoșoacă, am văzut că a luat voturi multe în diaspora, chiar mai multe decât partidul.
Da, dar de ce să zic? N-am nimic cu oamenii care sunt plecați, dar ei nu trăiesc aici să vadă cum e. Cu doamna Șoșoacă sau... Ei vorbesc doar așa, din auzitele rudelor sau cum? Cum se pune problema?
Mie nu mi-a e frică de doamna Șoșoacă. Eu cred că doamna Șoșoacă s-a spart ca un balon, dacă mă întreb pe mine. Una e una,
da, alte altă. PNL, PSD, iar nu-i bine. S-a spus cineva mai devreme de Iohannis. Păi Iohannis are dreptul doar să ne reprezinte. El nu mai are nicio putere în stat. Că au făcut-o în așa fel să nu mai aibă putere în stat. Nu?
Aș zice că Iohannis, o să râzi, mi se pare cel mai puternic om al momentului și uite că mașinațiunea lui cu PSD și cu PNL a funcționat de minune. Dacă zicea cineva acum un an, și inclusiv eu nu puteam să zic că PSD și PNL, mulțumesc tare mult, Anton, câștigă 54%, păi acum domnul Iohannis știți cum e în fața acestor partide, este cel mai mare strateg politic, nu că el a venit cu treaba asta de a pus la un loc. Cine este cel mai mare strateg? Cum ar striga domnul Orban? Domnul Orban s-a dus și el acum cu politica, nu prea a ieșit. Dar Marian pe WhatsApp trage una dintre cele mai bune concluzii ale zile. Problemele acestor alegeri ce au derivat de aici sunt pericolul partidului unic cu aroganța respectivă acumulată în timp ce se află la putere și se vor afla la putere. Siguranța și prosperitatea unor asigurată de PSD și partidul unic înseamnă de fapt nesiguranța și sărăcirea altora. Asistăm astăzi la accentuarea celor două Românii, ai lor și ai noștri. S-ar putea să ai dreptate, pericolul unei forțe politice care să conducă ca un partid unic, tocmai s-a născut în România și ne va apăsa măcar 4 ani de acum încolo, dacă PNL nu hotărăște să iasă din această alianță. Și am să explic încă o dată de ce... PSD și PNL împreună la putere nu se vor mai controla reciproc, nu-și vor controla furăciunile, nu-și vor controla încălcările statului de drept sau diminuarea democrației. Oamenii lor vor acționa ca un cor comun și toate problemele legate de funcționarea statului și a democrației se vor rezolva în forumul intern al alianței, pe ascuns, departe de ochii cetățenilor. în timp ce partidele USR și AUR, mai mult USR decât AUR, vor acționa doar ca avertizori de integritate. De asta e bine că avem USR. La AUR nici nu mă refer, gălăgia lor mie îmi displace. Doamna Șoșoacă o să dispară, sunt convins de chestiunea asta. Nu intră ea în cursa prezidențială cu șanse. Dar USR e bun pentru că întotdeauna ne va putea arăta unde sunt găurile din legile respective. Mihai, salutare.
Salutare. Sunt din Timișoara, în primul rând. Aș vrea să-mi dau și eu un pic cu părerea, dacă se poate. Deci, nu mă așteptam, sincer, după atâția ani de dezamăgire, să aibă PSD și PNL un procent așa de mare. În fine, asta e fiecare la alegerea fiecărui cetățean, cum consider că e mai bine. În fine, ținând cont, cum ați spus și dumneavoastră, că o să se mărească taxele, o să fie o mărire de taxe, plus de asta, dacă știți de legea care va urma, bineînțeles, trebuia să se voteze în 2024 legea triplării de impozit pe apartament, pe locuință. Adică în 2025, acum mai ales după alegeri, în loc să plătim 200 de lei, un exemplu, pentru impozitul de apartament, vom plăti 600.
Da, stați un pic, ca să înțeleagă toată lumea. Ce poate să facă Parlamentul este să stabilească niște limite, după care, sau guvernul, după care se va veni prin hotărârea Consiliului Local să vor mări taxele respective. Și da, mărirea taxelor pe locuințe va fi o soluție de finanțare, pentru că, am zis dumneavoastră suma, este 200 de lei pe an impozit pe locuință, e nimic.
Da, într-adevăr, e o sumă mică, dar ținând cont că plătim și toate cele și ne alegem dintr-un salar cam cu puțin net în mână, totuși să tripleze ar fi o... ne-ar afecta un pic. Adică triplarea mi se pare mult. Putea să vină ușor cu o dublare, pe de exemplu, să vadă cum se simte diferența, nu
atenție,
să sărim de la
primarul, Consiliul General și primarul vor hotărâ cum, cât de mare e suma asta, dar toată lumea trebuie să știe că PSD și PNL vin cu taxe mai mari. De fapt, ca să fim sinceri cu noi înșine, mai toate partidele vor trebui să mărească taxele și să dea afară oameni din administrație. PSD și PNL doar vor mări taxele.
Am înțeles. Am înțeles.
Na. Acum...
ei și-ar păstra oamenii locurile de muncă, da. Într-adevăr. Încă o chestie. Faptul, vreau să-mi fac referire că noi, ca și stat, ca și popor, ca și oameni, ne place în marea majoritate să fim mintiți frumos. Adică nu ne place gălăgia, cum ați spus, ați precizat de înainte, într-adevăr. Sunt de acord în mare parte cu dumneavoastră că gălăgia deranjează, este urât în fața multor oameni și mai ales în fața Parlamentului European să fim oameni sălbatici, cum ar fi de exemplu. Dar, ținând cont... viața și traiul oamenilor, unii vor să facă mult mai mult, să schimbe mult mai mult și da, într-adevăr, AUR ar avea multe defecte, dar de ce nu le-am dat o șansă? Adică vrem totuși o schimbare față de Diana Ivanovici Șoșoacă, nu ar fi avut șanse dacă am fi votat-o, pentru că nu ar avea atâția votanți cum ar fi. Ținând cont că AUR s-o clasa pe locul 2, a fost o surpriză, nu sunt fan AUR 100%, țin și cu USR-ul mult, nu pot să zic, dar sincer mi-aș fi dorit schimbarea, să le dăm o șansă.
Ce-am Hai că au venit rezultate noi, Mihai, vrei să auzi rezultatele noi de la BEC? Da, ia să vedem, după numărarea 90% din voturi și avem schimbări importante, le zic eu, dar stai să văd aici, la alegerile europene. Deci s-au numărat 90% din voturi acum și avem schimbări importante. PSD și PNL coboară sub 50%, adică au 48,7%, AUR urcă la 14,9%, USR scade și mai mult la 8,6%. Și mai să știți că Nicu Ștefănuță trece pragul, așa scrie aici, de Nicu Ștefănuță ajunge în momentul ăsta la 3%, că el la independență ia 3%. Reper are 3,67% și uite, și partidul doamnei Șoșoacă trece de 5%. Deci doamna Șoșoacă trece și ia pragul în momentul ăsta. Deci, încă o dată, repet, noile rezultate, PSD și PNL coboară sub 50%, 48,7%, AUR ajunge la 15%, USR coboară la 8,6%, SOS România trece pragul 5,04% și Nicu Ștefănuță face pragul.
Cum v-am mai spus, mă gândesc că acei 15% a lui AUR, nu, mă gândesc că nu sunt doar oameni care nu știu politică, sunt și oameni care ar ști politică și nu i-ar fi votat aiurea. Adică nu vreau să duc ideea că este extremist AUR. Nu e, este mai mult trage spre naționalist și vrea doar să fie doar România și atât. Într-adevăr, într-o parte e bine, într-o parte nu e bine cam deloc, pentru că avem nevoie de Europa. Depindem de ea.
Dacă AUR, dacă AUR ar fi venit cu niște soluții, mulțumesc tare mult, Mihai, dacă AUR venea cu niște soluții și explica cum vrea să facă în Europa ca să avem reglementări de mediu care să ne ajute pe noi ca industrie, nu să ne oprească, cum rezolvă problema agricultorilor români cărora trebuie să le mărim subvențiile și pe care trebuie să-i păzim de Ucraina. Asta era o chestiune interesantă să ne spună AUR. Povestea cu domnitorii întinși pe toți pereții, aia cu Vlad Țepeș, cu Ștefan cel Mare, cu asta că ne apără, aia nu e soluție, prieteni. Aia e zângănit din coadă. Ori la zângănit din coadă, George Simion e cel mai priceput. Azi vorbim pe soluții. Din fericire, pe acolo am trimis niște oameni cu soluții. Din nefericire, exemplu, erau unii la Reper care chiar știau tehnică din asta europeană ce e de făcut. Pe aia noi am votat pentru că na, modul lor de abordare nu e cel mai bun. Elena a venit acum la România în direct. Salut, Elena!
Bună ziua! Eu sunt din Oradea. Și vreau să vă spun că românii au votat oameni, nu au votat partide. Asta este părerea mea. Aveam aseară o discuție cu fratele meu. În Bihor, marea majoritate, l-am votat pe Bolojan. Eu am votat PNL, deși am fost dezamăgită când a făcut PNL alianța cu PSD și am zis, în viața mea nu voi mai vota PSD, adică PSD n-am votat, dar nu voi mai vota PNL. Dar cum să nu votez un om ca și Bolojan? Dacă aș fi fost în alt județ, n-aș fi votat poate PNL-ul. Dar aveam o discuție cu fratele meu și mi-a zis și el că ar fi votat PNL, dar omul PNL-ului nu este un om bine pregătit și atunci nu avea cum să ajungă primar un om care nu e stare să vorbească în public sau nu e un om corect.
Ați de acord la alegerile locale, da, adică acolo
la alegerile locale, da, bun. Da, la alegerile locale mă refer. Da, dar când vorbim de europarlamentare, partidele noi nu au lideri, nu au oameni bine pregătiți, nu au ieșit în față. De exemplu, AURU are un om excepțional, domnul profesor Avram Ficiu din Cluj. Nu l-am văzut în campania asta decât întâmplător când mi-a trimis câte un prieten din Cluj o cuvântare a domnului Ficiu. N-au reușit să-și scoată partidele mici, partidele noi, n-au reușit să scoată în față oameni cu carismă, oameni bine pregătiți, motiv pentru care avem din nou PSD și PNL pe primele locuri.
George Simion n-are carismă?
Acum, nu, mie nu mi se pare că are carismă George Simion. Pe lângă carismă mai e nevoie și de altceva. Că face multă gălăgie. Dacă stai să analizezi ce zice George Simion, de foarte multe ori are dreptate.
Da.
Dar un lider E important să ai pe lângă carisma și pe lângă dreptate, contează și cum spui lucrurilor pe nume. Și atunci
are
foarte
ceva.
Multe defecte.
Hai
și nu... Eu una nu sunt de acord cu comportamentul lui și nici nu știu ce pregătire are.
Are facultate de drept, dacă nu mă înșel. Sper să nu mă înșel, dar putem verifica pe loc. Și eu îl urmăresc pentru că asta mi-e meseria și trebuie să mă uit în spațiu public. Văd multe dintre cele ce zice domnul Simion chiar și atunci când nu țipă sau, mă rog, face schemele alea ale lui. Și da, 90% dintre lucrurile pe care le spune îi dai dreptate pentru că vede și el ce vedem noi toți nebun la România. Soluțiile însă sunt complet diferite. Aici, de fapt, se face despărțirea.
Da,
pentru că poți să spui că România e rea în punctele X, Y, Z sau că are de pierdut în Europa în punctele X, Y, Z, dar tu vină și cu o soluție, nu cu o chestiune realmente emoțională. Eu aia apreciez în politică. Faptul că îl iei de urechi pe ministrul energiei sau că te dai, nu știu, te freci pe lângă altul pe la tribună amenințându-l că dai cu pumnul sau că faci astea, pe mine nu mă impresionează, nu are cum să mă impresioneze. Adică, băi, da, vrei să fii un partid care apără România în Europa? Te rog, apără, dar de adevăratele, spune-mi cum s-a dus mai mult. Vino cu banii pentru subvenția agricolă și atunci o să zic. Nu trebuie să vii cu Vlad Țepeș, dar trebuie să vii cu banii. Aia e diferența majoră în momentul ăsta.
Avram Fițiu de la Cluj, care este în aur, a venit cu propuneri, a venit cu foarte multe idei, dar... trebuie promovat omul care este bine pregătit profesional. Este un om care predă, am înțeles, sau a predat și în Franța, la Sorbona. Este membru AUR.
Acum, eu nu știu pe domnul, am auzit despre el, dar nu știu cine e și nu l-am urmărit. Mulțumesc tare mult, Elena. Sper așa să fie, cum ziceți dumneavoastră. În orice caz, alegerile astea o să ducă la niște dezvoltări pe scena politică. Trebuie să vedem cine sunt candidații la președinție. Trebuie să vedem ce drumuri vor alege formațiunile astea spre parlamentare și în funcție de aceste răspunsuri vom ști mai multe despre cum se dezvoltă România în perioada următoare. O să-i dau cuvântul lui Gicu, nu mai e Gicu, dar Marius, ce ar fi să tragi niște concluzii?
Salut, Cătălin!
Te ascult.
Concluzia mea este în felul următor. A întrebat un domn mai devreme, de fapt a spus un domn mai devreme printre primii telespectatori care au sunat, că nu înțelege cum de românii au votat în continuare PNL și PSD. Nu știu dacă mă arunc cu această afirmație, dar pare puțin așa a sindrom Stockholm. Nu știu.
Zici, da?
Pe mine că trebuie să mă duce gândul. În momentul în care tu ești atras de către cel care îți face rău, asta e clar definiția din punctul meu de vedere a sindromului Stockholm.
Da, da.
Ți-e frică de nou, ți-e frică de necunoscuți. Și se merge în continuare. În același timp, sunt, exact cum ai spus și tu, au un aparat foarte puternic în toată țara, se duc către oameni, ies pe străzi către oameni, în diverse întâlniri spontane, cum le spun, numai că nu spontane, sunt tot timpul organizate. Dar ies și vorbesc cu oamenii. Au câștigat foarte mult la sate pentru că asta e diferența. USR-ul, de care sunt și eu foarte dezamăgit, tratează oamenii foarte de sus. În momentul în care nu ești de acord cu ei sau nu le împărtășești 100%, convingerile te tratează de sus și nu au niciun dialog cu tine.
Eu aș zice că nu vine asta taman dinspre liderii USR, ci foarte mult dinspre electoratul lor. Eu am un mic experiment pe Facebook. În fiecare zi dau așa, sau aproape în fiecare zi, dau bună dimineața, glumind și fiind ironic la ce mi se pare mie mai interesant în ziua respectivă. Știi unde sunt reacțiile cele mai înveninate, cele mai rele? La membrii USR. Dacă glumești despre USR, este crimă de lezmajestate, un lucru pe care nu l-am înțeles niciodată. Votanții PSD și PNL și AUR mi s-au părut așa mai relaxați din punctul ăsta de vedere. Adică își iau glumele, la USR nu e. USR, reper, nu e.
Da, nu, au o impresie că fac parte dintr-o elită. Deci mulți nu au nicio legătură cu această elită.
Nu, e posibil să fie oameni mult mai educați, e posibil, adică așa îi văd și eu.
Din ce am cunoscut, da, sunt oameni foarte educați, mulți pe care îi cunosc și eu personal, care fac parte din acest partid sau au făcut parte între timp, unii renunțând datorită mișcărilor care au avut loc în acest partid. Cu mine mă bucură un singur lucru, mă bucură faptul că a ieșit Nicușor, deși eu sunt unul din cei care am făcut duș cu apă rece mult timp, dar am înțeles că nu pot, e ca și cum am pretenția să merg cu mașina tot timpul pe stradă, să mi se repare în timp ce, nu știu, ce eu dorm, dar după aia mașina mea se mără în continuare. Orice lucru pe care îl utilizez și îl exploatez, mai ales vorbind de un sistem de țevi, de canalizare și așa mai departe, de peste 35-40 de ani, avem pretenția să nu se repară sau când se repară să nu cumva să fim deranjați, să nu cumva să avem probleme în trafic și așa mai departe. Eu înțeleg că se poate că nu sunt făcute cum trebuie, poate lipsește puțin comunicarea. Dar un lucru care este foarte important este că PNL cu PSD împreună nu au majoritate în Consiliul Municipal. Nici adunați nu au.
Nici adunați
nu. Da. Nici cu piedone.
Ok. Bun, iau această concluzie. Văd, mulțumesc tare mult, văd, mă uit la Nicușor Dan și aici îmi vine o rază de speranță. E adevărat că București e un oraș complet diferit față de restul României. E mai bogat, a adunat oameni mai mulți, mai dinamici, mai educați. Dom'le, dar dacă acest cetățean, care nu are darul vorbirii, ca să mă exprime elegant, domnul Nicușor Dan a progresat la vorbire, dar el nu e un carismatic, el nu ți înflăcărează mintea, inima, că mintea din când în când da. Un domn care vine din matematică și simte mai bine cu cifrele, el singur o spune decât cu oamenii. Faptul că a reușit să explice pe mintea unui oraș atât de mare și pe mintea oamenilor și că oamenii l-au acceptat cu felul său de a fi, este prima rază de speranță mare în alegerile din România. Deci să poate să faci politică cu normalitate. Și cred că avem de învățat cu toții de la el. Ăsta e un lucru. Al doilea lucru, dacă într-adevăr se confirmă victoria lui Mihai Polițeanu într-un județ, la Ploiești, într-un județ unde sunt două clanuri de politicieni, nu pot să le zic altfel, pe care le-a învins clanul Cosma și celălalt al lui Iulian Dumitrescu, despre care v-am explicat la aceste microfoane, control judiciar, și așa mai departe, victoria acestui independent, care sigur vine din lumea administrativă a politicii românești, nu vine din spuma mării, dar victoria acestui om acolo ar putea să fie un semn că România își dorește onestitate, după care trebuie să adaugi livrabile, cum s-ar spune. În ce privește scorul mare al USR și al PNL, al PSD și PNL, care rămâne totuși la 50% aproape, zic că de acum înainte, de aici și împreună cu voi, dincolo de ce simțiți, dezamăgiri, mirări, trebuie să ne uităm la modul de funcționare al democrației din România. Acesta este primul lucru. Partidele care iau peste 50% au tentația de a călca democrația în picioare, semnele sunt aici, semnele sunt evidente, niciun pas înapoi de la apărarea statului de drept din România. Aici este focusul nostru. Și apoi, doi la mână, chestiunile economice greșite. PSD și PNL ne propun un program economic greșit din punctul meu de vedere pentru România, care ne va duce la faliment. Niciun pas în spate de la a demonstra acest lucru zi de zi. Nu sunt singur aici, sunt alături de voi și voi puteți vorbi în continuare despre asta. Altfel, este votul nostru, îl primim ca atare. Trebuie să vorbim cu concetățenii noștri, să-i înțelegem, să-i ascultăm. Avem probleme diferite și asta va rămâne și România în direct va rămâne spațiu din care puteți vorbi despre asta. Vă mulțumesc, mâine cred că tot despre alegeri vorbim. Sunt Cătălin Striblea, spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.